Par ko priecāties? Zaudējām 2-0, neviena gola neiemetām. Jau vai divas, neredzam par ko priecāties. Es domāju, ka grūtākā bija pagājušajā gadā. Tam bija man pirmā spēle, debija, protams, biju nenormāli nervos. Un vienkārši arī esot nervos, to daudz enerģiju atņem. Tā kā, es domāju, arī kā spēle pat viņiem bija grūtāka. Varbūt tās sastāvs šogad viņiem bija grūtāks. Taktika viņiem bija grūtāka, es domāju. Bet žāl par pirmo galu, vienkārši viņam novēmējās. Varbūt tās pirmajā puslaikā un otrajā tur sākumā varbūt tās bišķi nogojām, bet trešajā puslaikā mēs izgājām savādāk. Bija momenti, tikai nebija, teiksim, nebija vaime mūsu puslaikā.